Kurbanguly Berdimuhammedowyň 54 ýaşynyň dolmagyna bagyşlanyp geçirilen konsertde ýygnan edilmegine görä, "Sana meniň ak gullarym atly täze edimiň" sözünü sagynyny prezidentiň özü ýazypdyr.
Slava Kurbanguly Berdimuhammedowa. Muzyka Kurbanguly Berdimuhammedowa.
Elbetde, bu aýdymy ilkinji bolup aýdan hem Kurbanguly Berdimuhammedowyň özü boldy. Angliýanyň The Telegraph gazetiniň Almatydaky habarçysy Richard Orange prezident Berdimuhammedowyň söýgäýdymynyň 3500 tomoşaçyly darly şowkunly el çarpyşmalary arasynda garşylanan ony ýazýar. Türkmenistanyň köp kösenen halky jenap Berdimuhammedowyň köp sanlygy dürli talantlaryny görkezmelerine enlik bolýar diýip Richard Orange sözüni dowam etdirýär. Prezident aprelde paýtagt aýlawyna bayrak alan ahalteke wedewini atlanyp öz halkyny atçapma usatlygy bilen haýran edipdi. The Telegraph gazeti Türkmen prezidentiniň häkimet taşyna geçenden soň kän wagt geçmänkä diş doktor bolup işlerini öwrenen öwrenen saglyk künärlerini maýlamlamak üçin kiçirak bir operasiýa edenini. Yönünni aydım aytmak göçümünün Berdimuhammedowyň şahsiýet kultunyň Sapar Murat Niýazowyň şahsiýet kulty ýaly giň taňwur ýagdaýa ösüp ýetmek alamatynyň habar berýändigini bellýär. Şeýle-de gazet Sapar Murat Niýazowyň özüni türkmen başy, ähli türkmeniň serdary adyny alşyny, soňra bu ady ýanwary, ejesi Gurban Sultanyň adyny bolsa aprel aýyna dakşyny, öz ýazan kitabyny mektep okuwçylar üçin hökman sapawy urşyny ýatlaýar. Fransiýanyň AFP habar gurulunyň habarçysy Daniel Mikhailescu bolsa, izolyasiýa salynan Türkmenistanyň prezidenti öz doglanyň gününi milli telewizionda öz döreden aýdymyny aýdyp belletdi diýip ýazýar. Ol Berdimuhammedowyň özüniň adaty çykdy. Gitara çalyp aýdym aýdan konsertine barmanlygyny belläp, döwlet telewizionynyň prezidentiň gitarasydyr akordeony milli muzeýde milli baýlyga we ul hazyna öwürli diýip habar berenligini aýdýar. Frans Pres xabar gurulugy Kurbanguly Berdimuhammedowyň ýurdy 2006-njy ýylda ýogalan Sapar Murat Niýazowyň izolyasiýasyndan ören seri sapyrlyk bilen çykarmaga çalyşýanlygyna hem üns çekýär. Ol türkmenwasy diýip bilinýän Niýazowyň käbir öte geçmelerini gowşatdy we geçen ýyl öz mirasçylarynyň Aşgabatda günüň uğruna aýlanýan altyn heýkelini göçürdi diýip habaryň dowamyna bellenýär. Ýöne synçylar Berdimuhammedowyň döwlet binalarından asylyp goýulan äpe suratlaryna sallanyp, onuň özüniň hem şahsyýet kultunyň ösýändigini belleseler, tanqytçylar bu ýagdaýyň göz goýokçylykdan gatur aňyr geçmeýän reformalara zarur bolmasyndan diýen ýerler diýip AFP ýazýar. Azatlyk radiosynyň azatxabar.com internet saýtyna komment tesgir ýazan dinleýijiler hem prezident Berdimuhammedowyň söýgäýdim hakyny dürli pikirleri ortaga atýarlar. Adyny asyl reporkadan dinleyici prezidentin döreden aydımının sözlerinin qogduğunu belläpdir. Emma Taylanddan Zamar diýen atlan pikirini aýdan dinleyici aydımın sazynyň qogduğunu, özüni yaranlygyny belläp, ol sazynyň özök sazynyň alnanlygyny, arasynda üýtgörlen ýerleriniň bardygyny ýazdyar. Bağırlı yeni atlayan pikirin aydan dinleyici olsa, ikinci aydan kim? Bir adama değerlip, kıyıskadan anık sonra veriptir. Bu soruğa Kerim diyen atlayan hatyadan dinleyici ösü cevap vermeye asinanttır. Ol bu teknikani profesyonel aydın bilen meşgullanayanların bilyanını, aydımda Berdimuhammedowyň sesinin bağırdığını, emma onun ikinci dereceli fon sesi görünüşününe gidiyanını, birinci dereceli sesin olsa başka bir profesyonel aydın çiğinin sessizliğini yazıyar. Kerimin pikirçe bu tersine olmalı. Ol hakiki estrada sunugutunu aydımçının sesinin birinci dereceli olyanlığını, ikinci dereceli fon seslerinin olsa onu efekt verme üçün ulanlayanlığını aydiyar.